Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Beberapa hadis telah kita baca dan kita simak bersama yang membuktikan keindahan ajaran Islam. Salah satu buktinya adalah memperhatikan dan memberikan hak-hak bahkan binatang dan hewan. Bukti yang lain, ajaran Islam memberikan perlindungan dan juga perhatian untuk kaum yang lemah, orang-orang yang biasanya dipinggirkan dan dimarginalkan. Keberadaan mereka tidak dianggap, diremehkan, orang-orang buangan yang tidak dipandang, kalaupun dipandang hanya sebelah mata. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin juga di dalam bab yang lain beliau memberikan judul babu mulatafatil yatim wal banat wasairi dha'afah wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wattawadhu'i ma'ahum wa khafdhil janahi lahum. Beliau menerangkan tentang bab ini yang mengajarkan untuk kita bersikap lemah lembut kepada anak-anak yatim, anak-anak perempuan, semua orang yang lemah, yang cacat baik fisik maupun mental, wal masakin orang-orang yang miskin, wal munkasirin mereka orang-orang yang secara mental sudah jatuh, serta perintah untuk berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, rendah hati ketika bergaul dengan mereka. Nah, ini ajaran Islam. Nah, sebelum Islam datang, hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah. Siapa yang banyak dia akan menggilas yang sedikit. Yang kaya, yang berpangkat, yang bergelar bangsawan, dia bisa melakukan perbuatan sesuka-suka hati mereka. Nah, sebaliknya yang miskin, yang nasabnya tidak dipandang, secara fisik lemah, akhirnya hanya diinjak-injak saja. Nah, Islam datang merubah cara pandang keumuman manusia waktu itu. Kaum yang terpinggirkan, mereka yang dianggap lemah, itu justru dirangkul. Nah, kita diperintahkan untuk menyayangi dan mengasihi mereka. Orang-orang miskin, misalkan, ucapannya tidak didengar, keberadaannya tidak diharapkan, kalaupun dia ada, orang tidak memperhatikan, betul-betul diacuhkan, dicuekin. Nah, hanya karena statusnya sebagai orang miskin. Karena dia tidak punya apa-apa, tidak diberi hak sebagaimana orang lain. Namun Islam datang dengan mengajarkan bahwa yang menjadi ukuran adalah takwa dan iman. Meskipun dia miskin, walaupun dia tidak punya harta, asalkan dia beriman, adalah saudara, sejajar, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, sama. Sama-sama beriman. dikatakan sebagai bersaudara. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, faqala al-musyrikuna lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam utrud ha'ula'i la yajtari'una alaina, wa kuntu ana wa ibnu mas'udin wa rajulun min hudzail wa bilalun wa rajulani lastu usammihima. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, dulu di awal-awal Islam kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul, jumlah kami ada 6 orang. Disebutkan di situ 6 orang yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, Ibnu Mas'ud, ada seorang sahabat dari Hudzail, sahabat Bilal, dan 2 orang yang lain lagi. Kata sahabat Sa'ad, lastu usammihima, saya sengaja tidak menyebutkan nama mereka. Nah, orang-orang musyrik, penduduk Mekah, yang merasa kedudukannya lebih tinggi, apalagi mereka berasal dari kalangan bangsawan dan terpandang, merasa tidak nyaman dengan kehadiran para sahabat yang memang berasal dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula la yajtari'una alaina, tolong mereka-mereka ini diusir saja, jangan sampai mereka bersikap tidak sopan kepada kami. Itu cara pikir dan cara pandang keumuman orang waktu itu. Ada kasta-kasta, ada tingkatan-tingkatan, ya. Dalam Islam tingkatan itu ditentukan oleh takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu an yaqa'a fa haddatha nafsah. Ternyata tuntutan dan permintaan orang-orang musyrik tadi itu masuk ke dalam hati Rasulullah juga. Ya. Fa anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Orang-orang yang dianggap lemah tadi dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berfirman, jangan sekali-kali engkau usir mereka, orang-orang yang selalu berdoa dan beribadah kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajhah, berharap wajahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sambutan umat manusia untuk menerima Islam waktu itu begitu besar sekali. Begitu besar sekali. Nah, kenapa? Karena lebih banyak orang yang miskin, lebih banyak orang yang lemah, lebih besar jumlahnya orang-orang yang dipinggirkan. Dan masih ada di antara orang-orang kaya, di tengah-tengah para bangsawan itu, masih banyak juga yang tidak nyaman dengan cara hidup seperti itu. Ya. Bertingkat-tingkat, berkasta-kasta. Masih banyak di antara mereka yang memang fitrahnya masih baik. Nah, melihat apa, ajaran Islam yang begitu adil, yang memberikan persamaan dan kesamaan, yang membedakan adalah iman, Islam diterima. Nah, sehingga kebahagiaan duniawi itu tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang. Siapapun berkesempatan yang sama untuk bisa hidup bahagia di dunia. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hubairah, A'id ibni Amr al-Muzani, wahuwa min ahli bayi'ati Ridwan radhiyallahu anhu, termasuk yang ikut berbayi'at kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam peristiwa bayi'atul Ridwan. Beliau menceritakan, anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaibin wa Bilalin fi nafarin faqalu ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha Diceritakan waktu itu Abu Sufyan, salah satu pemimpin dan tokoh Quraisy, menemui beberapa sahabat yang sedang berkumpul. Ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Bizantium. Ada sahabat Bilal bin Rabah. Dan juga beberapa sahabat yang lain. Faqalu, para sahabat ini kemudian bercakap-cakap di tengah-tengah mereka. Ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Pedang-pedang Allah itu belum mengarah kepada musuh Allah sebagaimana mestinya. Artinya ini membicarakan Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ataquluna hadza li syekhi Quraisyin wa sayyidihim? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengetahui kejadian itu lantas menegur. Menegur sahabat-sahabat tadi. Kata Abu Bakar, ataquluna hadza li syekhi Quraisyin wa sayyidihim? Kenapa kalian ucapkan yang seperti itu kepada tokoh Quraisy dan pemimpin mereka? Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian sahabat Abu Bakar datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kejadian itu. Faqala ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak fa'atahum. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam Abu Bakar? Jangan-jangan kamu sudah membuat mereka marah. Sungguh, kalau engkau membuat mereka marah, itu sama halnya engkau membuat Allah, Rabbmu pun marah. Fa'atahum. Sahabat Abu Bakar kemudian datang menemui kembali sahabat-sahabat yang ditemuinya tadi. Faqala ya ikhwatah, a'aghdabtukum? Qalu la, yaghfirullahu laka ya akhi. Cepat-cepat sahabat Abu Bakar ini datang menemui mereka kembali, bertanya, saudara-saudara, apakah saya sudah membuat kalian marah dan tersinggung? Mereka mengatakan, oh tidak. Yaghfirullahu laka ya akhi. Semoga Allah mengampuni engkau wahai saudara kami. Nah, ini bagaimana coba kita perhatikan pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberpihakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada orang-orang yang sudah dipandang untuk terpinggirkan. Mantan budak, orang ajam, bukan orang Quraisy, ya. Orang yang berasal dari kabilah tidak begitu besar dan kurang begitu kuat. Nah, ketika diberikan pilihan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan mereka sahabat-sahabatnya tadi, Nabi Muhammad justru mengatakan la'allaka aghdabtahum. Abu Bakar, jangan-jangan kamu sudah membuat mereka marah dan tersinggung. Kamu kalau bikin mereka marah itu sama artinya membuat Allah marah juga. Nah, mendengar keterangan itu Abu Bakar kemudian tidak sombong. Beliau berlapang dada kemudian cepat-cepat mencari mereka kembali untuk minta maaf. Ya. Jangan-jangan saya buat kalian marah ya. Saya minta maaf lah. Tolong dimaafkan. Nah, mereka ketika melihat ketawaduan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya juga tidak mengatakan, ya kami marah, ya kami tersinggung. Tidak. Justru mereka mengatakan, la, oh tidak, yaghfirullahu laka ya akhi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni engkau wahai saudara kami. Nah, dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membela hak orang-orang yang lemah. Membela orang-orang yang dipinggirkan dalam pergaulan. Kenapa? Karena faktor-faktor duniawi. Karena faktor-faktor duniawi. Maka pengikut para nabi dan yang mereka mengikuti jalan kebenaran memang rata-rata orang lemah. Kalau secara kekayaan mereka orang miskin, secara status di masyarakat mereka orang biasa. Ya memang begitu. Sunnatullah di atas muka bumi ini. Setiap pengikut para nabi, pengikut para rasul dan yang menghendaki jalan kebenaran rata-rata berasal dari kalangan orang-orang yang lemah. Nah, namun hal ini semakin membuktikan dan menguatkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keindahan. Islam adalah agama yang menanamkan kedamaian dan ketentraman. Nah, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala juga membawakan banyak hadis terkait tentang anak-anak yatim. Ya. Dari dulu sampai sekarang selalu saja ada kasus anak-anak yatim yang dizalimi. Ya. Anak-anak yatim yang dizalimi selalu saja ada, di setiap tempat hampir ada. Ya. Dizalimi hak-haknya. Kalau tidak dirampas secara keseluruhan, diambil sebagian besar. Ya. Kalaupun tidak diambil sebagian besarnya, ada yang dikurangi. Ya. Tidak diberikan secara utuh. Ya. Masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Sang ibu gak bisa berbuat apa-apa. Karena yang berkuasa adalah dari pihak bapak. Bapak dari anak itu. Yang ibu karena berasal dari keluarga lain, orang luar, akhirnya tidak diperhatikan, kemudian dizalimi. Anaknya, keponakan mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama, dizalimi, dikerasin, disakiti. Ayahnya ketika meninggal dunia sebenarnya meninggalkan warisan juga berupa harta. Tetapi harta itu kemudian dibuat dan direkayasa bagaimana cara, akhirnya pengelolaannya tidak dipegang oleh si anak atau si ibu, tapi mereka ambil. Kalau mereka ambil untuk dikelola sebagaimana mestinya, dengan cara yang seharusnya, itu yang dianjurkan untuk kemudian diberikan lagi kepada yang berhak. Tapi ini beda perkara. Diambil untuk dimiliki sendiri. Main uang, menggunakan cara suap, memindahkan dan membalik nama, kemudian menggeser kepemilikan. Nah, banyak cara kotor dilakukan menzalimi anak-anak yatim ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya dan orang-orang yang merawat anak-anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma. Beliau memberikan isyarat seperti ini. Artinya begitu dekat sekali. Satu tempat di surga nantinya. Dekat. Dekat. Kenapa sampai seperti itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memotivasi menyebut surga? Bukan cuma surga, bahkan di surga pun nanti akan dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena menjaga dan merawat anak yatim dengan ikhlas itu berat. Dengan ikhlas itu berat. Nah, dengan ikhlas itu artinya apa? Ini anak yatim, ayahnya meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan. Kita sebagai wali diperintahkan untuk memperhatikan mereka, mengelola harta yang ditinggalkan oleh ayah anak tadi, tapi kita tidak mendapatkan bagian apa-apa. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita hanya diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Padahal umumnya orang kan merasa punya jasa. Uang itu yang dia tinggalkan misalkan 10 juta. Dikembangkan jadi 30 juta. Kemudian dia merasa, ah, saya juga punya hak separohnya. Nah. Kalau dia mampu, artinya dia sendiri sudah kaya dan ada harta. Apa haknya untuk mengambil? Tapi kalaupun dia orang miskin, gak punya, kemudian dia mengelola harta itu, faliyakul bil ma'ruf, ya ambil dengan cara yang baik, bukan kemudian seolah-olah ikut merasa memilikinya juga yang sewajarnya. Tapi seringnya terjadi perampasan hak, ya. Tidak diakui sebagai bagian dari keluarga, tidak diakui, dipisahkan, dijauhkan, disuruh pulang ke rumah kakek neneknya dari pihak ibu. Waliyazubillah. Nah, waliyazubillah. Nah. Bahkan kasus yang sebaliknya pun ada. Anak piatu yang meninggal ibunya, tapi yang memang secara garis keluarga yang kaya raya itu memang dari pihak ibu. Bapaknya nggak dianggap, dikatakan miskin, cuma numpang aja kan itu. Bahkan diungkit-ungkit lagi, kamu dulu ketika mau menikah dengan adik perempuan kami nggak ada yang setuju, kamu siapa? Kan itu. Akhirnya bagaimana caranya diusir, padahal si anak juga punya hak dari harta yang ditinggalkan ibunya. Kurang lebih sama hukumnya. Nah, jadi orang-orang lemah ya di sekitar kita itu sangat banyak. Dulu sebelum Islam datang, jelas anak-anak yatim itu ya jadi korban dan mangsa. Tapi dengan Islam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam aktif menggiatkan dan menggencarkan ya, bagaimana kita harus memperhatikan dan menyayangi anak-anak yatim, sampai-sampai beliau menjanjikan surga, bahkan bukan cuma surga tetapi besok dalam surga pun dekat dengannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Di antara bukti yang lain bahwa Islam ya, adalah agama yang indah adalah perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kaum perempuan. Untuk kaum perempuan, yang namanya perempuan dari dulu itu selalu dijadikan objek eksploitasi seksual, ya. Direndahkan, dihinakan, tidak dianggap, ya. Dijadikan budak, diperjualbelikan, bahkan di sebagian tempat zaman dulu dijadikan warisan, ya. Perempuan itu jadi warisan, ya. Perempuan dianggap sebagai sumber petaka dan penyebab munculnya penyakit dan bencana. Banyak suku-suku, kemudian katanya apa peradaban padahal jauh dari adab, ya mereka memperlakukan dan mensikapi perempuan seperti itu. Berbeda dengan Islam. Berbeda dengan Islam. Islam sangat menghormati dan begitu menjunjung tinggi hak-hak perempuan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak kemudian kebablasan, tidak kemudian keluar dari jalur kebenaran, bukan, sudah ada takarannya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharriju 'ala dha'ifaini al-yatimi wal mar'ati." Nah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, sesungguhnya saya menetapkan adanya dosa." Itu artinya permintaan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dosa kepada setiap orang yang mensia-siakan hak dua golongan yang lemah, al-yatimi wal mar'ah, anak yatim dan kaum perempuan. Kata Imam Nawawi, "Wa ma'na uharriju ulhiqul haraja wa huwal ithmu biman dayya'a haqqahuma wa uhadhdhiru min dhalika tahdhiran balighan wa azjuru anhu zajran akidan." Artinya saya betul-betul memberikan ancaman keras. Ancaman itu dalam bentuk dosa bagi setiap orang yang menyia-nyiakan dan menelantarkan anak yatim, menyia-nyiakan dan menelantarkan perempuan. Ada tindak kejahatan ya, dari dulu bahkan sampai sekarang di kepolisian pun ada sub apa direktoratnya secara khusus perdagangan orang, ya, perdagangan tindak pidana perdagangan orang TPPO, ya, ada juga tindak pidana perdagangan anak TPPA, ada juga tindak pidana perdagangan perempuan secara umum, itu diperjualbelikan waliyazubillah. Anak-anak kecil diculik, anak-anak kecil ditangkap, perempuan-perempuan diiming-imingi dengan kerja, dikumpulkan satu tempat, ternyata disekap, dimasukkan di kontainer, kemudian dijual ke luar negeri, diperbudak di sana. Itu nyata. Itu memang betul-betul ada sampai sekarang ini. Nah, maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan warga masyarakat yang baik dituntut untuk menjaga mereka. Ya, anak-anak kecil jangan dibiarkan keluyuran tanpa pengawasan. Anak-anak kita perempuan jangan sepenuhnya percaya kepada mereka. Oh, mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, mereka bisa menjaga diri, mereka sudah terlatih. Gak bisa seperti itu. Kenapa? Karena setan itu ada di mana-mana. Sekuat-kuatnya perempuan, kalau misalkan dia sendirian, akhirnya dimangsa juga oleh serigala. Nah, pelajaran yang sudah terjadi, jadikanlah pengalaman. Jangan sampai kemudian yang sudah terjadi terulang kembali. Nah, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan yang uharriju haqqad dha'ifaini al-yatimi wal mar'ati. Orang-orang yang menyia-nyiakan dan menelantarkan anak yatim dan perempuan itu akan mendapatkan dosa besar. Intinya, kita umat Islam walhamdulillah sangat berbahagia dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipilih menjadi bagian dari umat Islam. Ya. Sebuah agama yang betul-betul mengajarkan apa hal-hal yang indah, yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Contohnya sangat banyak, tetapi sengaja kita bawakan contoh pada malam hari ini bagaimana sikap dan perlakuan Islam kepada makhluk-makhluk yang dianggap lemah. Contoh yang pertama tadi adalah hewan dan binatang. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah sesama manusia seperti anak yatim, perempuan, ya, orang-orang tua yang cacat. Demikian juga bahkan secara khusus dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan memperingatkan kita bagaimana sikap yang seharusnya kepada budak. Zaman sekarang memang perbudakan sudah tidak ada lagi, ya, artinya tidak ditemukan. Sebagaimana sistem Islam memberlakukan di zaman itu. Tetapi paling tidak kita harus mengambil pelajaran kepada budak saja tidak boleh kita bersikap kasar, tidak boleh kita menzalimi mereka. Apalagi kalau di zaman sekarang kepada pegawai atau karyawan, anak buah dan anggota. Nah, ini Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, kuntu adribu ghulaman li bisawti fasami'tu sawtan min khalfi i'lam Abu Mas'ud falam afhamis sawta minal ghadabi. Sahabat Abu Mas'ud itu cerita, saya pernah memukul dengan cambuk budak saya. Budak itu saya cambuk. Lalu saya mendengar ada suara dari arah belakang. I'lam Abu Mas'ud, sadar Abu Mas'ud. Tapi waktu itu saya kurang tanggap dengan suara itu. Kenapa? Saking marahnya. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu yang mengingatkan mendekat, saya baru sadar ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegur. Fa idza huwa yaqulu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan, i'lam Abu Mas'ud annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam. Sadarilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu memperlakukan dirimu seperti itu dibandingkan yang engkau lakukan kepada budak tersebut. Tapi Allah Maha memaafkan. Fakultula adribu mamlukan ba'dahu abadan. Sejak saat itu kata Abu Mas'ud, saya tidak pernah memukul budak selama-lamanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Abu Mas'ud mengatakan, huwa hurrun liwajhillahi ta'ala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, budak yang saya pukul tadi, itu merdeka statusnya. Saya bebaskan dia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, amma lau lam taf'al lalafahatkan nar. Abu Mas'ud, kalau engkau tidak lakukan tadi membebaskan dia, kamu yang akan dilalap oleh api neraka. Itu budak. Tidak boleh kita kasarin. Enggak boleh kita zalimi. Enggak boleh dipukuli. Itu budak milik kita. Lah kalau pegawai, karyawan, kedudukan kita sama-sama merdeka, sama-sama manusia, muslim lagi. Untuk apa kita bentak-bentak mereka? Buat apa kita caci-caci maki mereka? Untuk apa kita rendah-rendahkan mereka? Kalau memang dia salah, luruskan. Kalau memang dia keliru, tegur. Tapi bukan untuk kemudian pembenaran, untuk menzalimi, untuk menyakiti, untuk menghukum lebih dari batas kewajaran. Kemudian dipenjara, dicambuk, dipukul, dikerangkeng, dipotong gaji dengan jumlah yang sangat besar, ditunda apa namanya penyerahan gajinya. Itu tidak manusiawi namanya. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat baik kepada karyawan, kepada pegawai, memperlakukan mereka seperti saudara sendiri, layaknya keluarga. Itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya intinya keberadaan orang-orang lemah yang ada di dekat dan di sekitar kita itu harus menjadi perhatian. Kita sayangi mereka, kita penuhi hak-hak mereka. Justru dengan sikap seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Allah azza wa jalla akan melancarkan rezeki. Karena beliau mengatakan, innamatun saruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, dikarenakan sikap sayang kalian kepada orang-orang lemah tersebut. Kalau ingin rezekinya lancar, kalau mau usahanya jauh dari masalah, sayangi orang-orang lemah diantara kita, orang miskin, orang yatim, orang cacat, orang yang butuh bantuan, mereka yang memperjuangkan agama, sayangi mereka, perhatikan mereka. Allah azza wa jalla pasti akan berikan pertolongan, dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan melancarkan rezeki untuk kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya tidak akan cukup waktu sebanyak apapun yang diberikan untuk menjelaskan tentang keindahan Islam. Kenapa? Karena tiap-tiap ajaran Islam itu pasti mengajarkan keindahan. Mulai dari konsep tauhidullah ya azza wa jal, salat, puasa, zakat, haji, kemudian akhlak dan muamalah, semua hukum-hukum Islam itu pasti memberitahukan dan menghabarkan keindahan Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai seorang muslim dari sekarang hingga nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim. Aku qauli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.